У празкай студыі Радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыёмаратон. Адзін дзень палітвязня.
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свецяку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За два гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам.
У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
Радыёмаратон «Свабода. Адзін дзень палітвязня». За кратамі Мікалай Аўтуховіч, Юры Лявона, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў. А каля 17 гадзіны актывіста КХП БНФ Канстанціна Уланава, якога правяралі на датычнасць да справы Мікалая Аўтуховіча, вызвалілі з ізалятара размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна. А о 18 гадзіне Канстанцін Уланаў быў у жывым эфіры «Радыё Свабода» і распавёў пра акалічнасці сваёй справы.
Ну да, было такое, что вот сердце подвело немножко. Но сейчас уже вот более-менее, спасибо сокамерникам, поддержали меня.
Спадар Константин, а ваша жонка выказывала меркование, что, может быть, некие допыты проводились с такими сродками, что могло стать скепско и здоровому человеку?
Не-не-не, сродков никаких не применяли. Ну а вопросы, которые задавались, конечно, они были для меня тяжелыми, поэтому... Может быть, вот на этой нервной почве у меня произошел вот этот стресс.
Вас проверяли на дотычность до справы Мікалая Аўтуховіча, який теперь у изоляторы на улице Володарского. Скажите, калі ласка, ці гэтая дотычность была подтверждена, но выглядая, покольки вы на свободе, то не?
Дело в том, что отношение, допустим, к тем предъявленным обвинениям, которые не предъявлялись в виде вот этого следственного эксперимента, оно... Не то, что не доказано, но так можно допустить.
Так можно лечить, что зараз усилякие претензии с правоохранных органов до вас сняты?
Мы дали подписку о неразглашении, поэтому я ничего сказать не могу. Но сказали, что если, допустим, я куда-то буду выезжать, то я держал их в курсе, где собой.
Канстанцін Уланаў быў госцем жывога эфіру нашага радыёмаратону адразу пасля вызвалення з прыёмніка размеркавальніка на Акрэсціна. Я нагадаю, што мы ў студыі з Ганнай Соус, і гэтымі днямі мы абедзве мелі магчымасць размаўляць з жонкай Канстанціна Уланава, Таццянай Уланавай. Трэба сказаць, што это вельмі мужная жанчына, яна заўсёды падтрымлівала свайго мужа. Акурат сёння яна чакала менавіта і спадзявалася, што яго вызваліць з прыёмніка размеркавальніка і, як вядома, дачакалася, але не змагла сустрэць яго асабіста, таму што ўжо адчула сябе кепска. Відаць, сілы гэтай жанчыны былі на зыходзе, і бацьку пайшоў сустракаць сын Канстанціна Уланава.
А я дадам, што Таццяна Уланава, як толькі адбылося затрыманне яе мужа, першае, што зрабіла, адразу патэлефанавала на аўтаадказнік Радыё Свабода 266-39-52. Паколькі і яна, і Канстанцін слухаюць Радыё Свабода. І як расказала мне ў інтэрв'ю Таццяна Уланава 15 ліпеня ў ефіры дачы «Ваша свабода. Вынікі дня». І Канстанцін, і яна прыйшлі да Беларушчыны, прыйшлі да актыўнай грамадзянскай пазіцыі, дзякуючы сваёй дачцы Ганні Улановай. Ганна Уланава памерла 5 гадоў таму ў выніку хваробы, звязанай з наступствамі аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. І я дадам, што Ганна Уланава была адной з удзельніц конкурсу, прысвечанага 50-годзю Беларускай службы «Радыё Свабода». Яна пісала эсэ «Мая свабода».
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Мікалай Аўтуховіч, Юры Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў. Гэта людзі, якія сёння за кратамі. Усе шанцы далучыцца да іх і таксама патрапіць у шэраг вязняў меў сёння і віцебскі праваабаронца Леанід Свецік. Прынамсі, на такой думцы сыходзіліся назіральнікі за гэтым судовым працэсам. Леонід Цветік на волі, але йому присуджены самы вялікі штраф, які дагэтуль давалі суды в области. Паводле выраку абласнога суду, ён мусіць сплаціць дзяржаве 31,5 мільён рублёў, не лічачы судовых ды іншых выдаткаў. Рэпартаж з Віцебску.
Больш за месяц под старшинёвством судді обласного суду Галины Урбанович протягивался разгляд справы правоборонцы сябры БХК Леонида Светика, якого мясцовая управа Комитета Держбезпеки обвинуватила у распальвании міжнаціональнай и религійнай варожасці. На подставе материалов, собранных следчей группой, суд признал правооборонцу виноватым у написании распаўсюджвання листов от имя радикальной националистичной организации «Русское национальное единство», а докладней от мясцовой филии этой организации. Леонид Светик лічыць гэта обвинувачанне безглуздым. Аўтаразнаўчая экспертыза не пацвердзіла ягонага дачынення да лістоў, якія цягам 2006-2008 гадоў атрымлівалі тутэйшыя апазіцыянеры, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, чыноўнікі і прадстаўнікі габрэйскіх суполак гораду. Ён кажа, што ў справе няма ніводнага неаспрэчнага доказу ягонай віны. Да прыкладу, у высновах экспертызы, якая вывучала забраную яго архтэхніку, няма катэгарычнага адказу пра тое, што менавіта на ёй вырабляліся лісты. Ёсць толькі слова верагодна і мажліва. А калі ўлічыць, што больш за год забраная час ператрусу компьютеры и друкарки заховывались у КДБ, то господар Светик не берется предсказать, что робили с этим обсталеванием. Тем больше, что экспертизы давности, забранных у адресатов листов, не проводилось. И Леонид Светик, и потерпелый Ян Держалцев, який у свой час отримал от филии РНЕ лист с погрозой физичной расправы за оппозиционные погляды, неодноразово ходайничали перед судом, как была проведена дактилоскопичная экспертиза. Тогда по поводу наявности або отсутности отбитков пальцев подсудного, можно было бы высветлить, где не у Светик дочинение до листов до РНЕ. Але суддзя адхіліла і гэтае, і шэраг іншых хадайніцтваў, якія заяўляў падсудны. З прысудам, вынесеным сёння, Леонід Цвеці катэгарычна не згодны, бо свае віны не прызнае. Ён збіраецца яго абскарчваць, лічыць не толькі несправядлівым, а яшчэ і абразлівым. Сплаціць штраф эквівалентны 10,5 тысячам даляраў, судовыя выдаткі, выдаткі следства на правядзенне экспертызаў да яшчэ 1 мільён матэрыяльнай кампенсацыі, па якую звярнулася ў суд адна з пацярпелых, старшыня Віцебскай філіі Саюзу пісьменнікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусаченко, для звычайнага чалавека, у якога з маёмасці ёсць хіба толькі трохпакаёвая кватэра, практычна неверагодна.
Калі прадаваць эту кватэру, то мне застанецца сям'я на вуліцы. То есть фактычна дзяржава забіла бомжом не толькі мяне, а дзяцей непаўналетніх і маю жонку.
Жонка Леоніда Светіка цяпер у дэкрэтным адпачынку. У сям'і двое дзяцей. 9-гадовая дачка Вікторыя і сын Арсінь, якому няма яшчэ 2 гадоў. Тым не менш, адвакат Павел Сабілка прызнаецца, што не выключаў для свайго падабароднага нават турэмнага зняволення. Покаранне паводле артыкула 130 часткі 1 крымінальнага кодэксу прадугледжвае магчымасць пазбаўлення волі на тэрмін да 5 год. Таму пакаранне штрафам гэта і добра, і дрэнна адначасова.
В условиях нашего государства любое наказание, не связанное с лишением свободы, это уже хорошо, учитывая, в каком состоянии находятся места лишения свободы. Но, естественно, что для любого среднестатистического гражданина штраф в размере 31 миллиона – это практически неподъемно.
Кіраўнік правоабарончага центру «Вясна» Алесь Беляцкі коментує присуд Леоніду Светіку наступним чином.
Бачно, что влады опасаются зараз створать прецеденты новых политичных зняволенных. Подобный процесс проходил в Солигорску несколько месяцев тому, чем он скончился для солигорской правооборонцы Яны Поляковой. Мы расценим это однозначно, как переслед ведомого правооборонца Витебску. То, что он признан виноватым в таких абсурдных обвинувачениях, коли-нибудь мы саправды доведуемся, кто был заказчиком вот этого фактично политичного процесса.
Віцебскія апазіцыянеры перакананыя, што крымінальны і судовы пераслед Леоніда Светіка – гэта адмысловы праект спецслужбаў, каб адпомсціць яму за праваабарончую дзейнасць. Бо менавіта ён патрабаваў знайсці аўтараў допісаў ад імя РНЕ і неаднаразова выступаў у недзяржаўных медыях з крытыкай міліцыі і КДБ за тое, што яны гэтага не робяць, кажучы, што знайсці аўтараў немагчыма. Калі адказнасць за лісты да РНЕ суд усклаў на самога праваабаронцу, прысутныя ў зале закрычалі «Ганьба». Суддзя выклікала некалькі нарадаў амапаўцаў, якія дзяжурылі каля судовага будынку, пакуль і мясцовыя актывісты, і тыя, хто прыехаў падтрымаць Леоніда Светіка з Менску да іншых гарадоў, урэшце не разышліся.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску, і, Ганна, я хацела б зноў працягнуць знаёміць нашых слухачоў з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. На гэты рэпартаж нашай карэспандэнткі, змешчанай на сайце, наш наведнік, які падпісаўся Баффет, напісаў «Ніводная капейчыны злачыннаму рэжыму», а наведнік Сэрж піша «Леонід, мы з вамі».
Радыё Маратон Свабоды.
«Один день политвязня».
Влада зараз пробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певне сумнівне, на думку влади, моменти.
Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує ожидання людей відстояти свої права, нечто поміняти в житті.
Я вважаю, що всі вони представляють настоящих патріотів.
«Один день політв'язня». Радіомаратон «Свободи».
Зараз за хратами знаходяться Миколай Утухович, Юрий Лявона, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. Сегодня Миколай Утухович спынил голодовку, и она должилась 92 дни. А про его голодовку вы что говорить наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. И он лишит, что жихару тоталитарной краины политика не цикавая, как не цикавая и голодовка Миколая Утуховича.
Диктатура – это коли іншим астатнім жраговой масі просто не цікаво, не глядячи на то, що інформація є, і її можна отримати, і їм просто не цікаво глядячи на то, що відбувається в Україні. Ось, здається, мені просто не цікаво людям ведати, там, не запитуватися, турбуватися про Утуховича і про інших людей, які з'являються політв'язнями, ті можуть бути розгледжені як політв'язні. Справа не у страхі, справа не у тим, що цієї інформації немає. Інформації шмат. Мені здається, що на угол усі, кому цікаво, усі, хто, кому боліть, яны могуць ведаць пра Беларусь амаль што ўсё. Яны могуць ведаць усё пра ўладу беларускую, яны могуць ведаць усё пра там не ведаю, пра кланы, але ж нікому не цікава. Мне здаецца, што любая цікаўнасць на гэты конт, яна мае прывесці да некага неспакою. А вось беларусам і любому жыхару такой краіны, тоталітарнай, дыктатарнай краіны антыутопіі, ім вельмі цікава сахраняць уласны спакой. І вось для спакою лепей не ведаць пра тое, што адбываецца зараз за Утуховічам.
Мяркуе намеснік.